atgofion cynharad i gweld o'n dwad fesulun i drefor. Dwi'm yn meddwl mod i'n cofio'r cynta yn dwad, ond yn sicr dwi'n cofio gallu cyfri o ddeud rhyw bedar neu bimp set drwy'r pentra i gyd a mi oedd trefor yn bentra o ryw 800 o drigolion. A wedyn yn ystod y 50au, mi oedd o newyddion, bron y newyddion brys drwy'r pentra os yna set deledu'n cyrraedd, efo'r hyn i reals mawr, mawr, mawr ar ben y cyrn. A wedyn bob nos Wynar, 5 o'r gloch ar nos Wynar, mi yna gwbwys ar y glini plant, mi yna gwbwys a mi yna 3 gwbwys Cisco Kid, Range Rider a Lone Ranger. A mi o'n i mewn lleiafrif mawr, mawr, mawr. Oedd pawb drwy'r byd yn meddwl ma Lone Ranger oedd y gorau i gyd. Ond o'n i methu penderfynu rhwng Cisco Kid a Range Rider. A dwi wedi sôn os bobl a dos o neb drwy'r byd am wni, ond y fi'n cofio bod y fath beth ar ein reidr di bod, ond mi oedd o de, yn sicr. Wedyn oeddwn ni'n dewis bob nos Wynar par un o 3 thŷ i fynd iddo fo. A be dwi'n cofio amlyca cnocio'r y drws a'r ddynas yn dod i'r drws, dim oes pa di oedd ati a edrach oedd ysgidiad i'n lan i gadw di mewn i fynd i weld y telefision. A wedyn, wrth gwrs, be o'n yr haid digwydd o'r haid cael llini, achos oedd y llun i'n digon da yn dechnigol. Os oedd yna unrhyw fath ola allanol yn dod ar y sgrin, oedd y rhaid yr stafell oedd yn dwyll, neu fydda ti'n gweld y sgrin. A do'n i'm yn dallt, hynny di do'n i'm yn dallt Saesneg heb sôn am Americaneg. A wedyn mi fydda, efallai bydda gŵr y tŷ yn adrag yn sbio'r Cisco Kid neu felly, a bydda hwnnw'n chwerthin am ben rhyw joc, do'n i'm di dall, wrth gwrs. Ond bydda be yna i wneud, ond jyst chwerthin hefo fod e'n glyfar i gyd. Yna, y cwbl oedd ni eisiau weld oedd yr arwr yn cael ei bron yn cael ei ladd ac yn atgyfodi er mwyn iddo o ladd y gilydd na felly ar y diwad na'n cwbl bydd o'n eisiau weld gwrs, a ffeits a'r ceffyla mynd fel diawl. Dyna'r atgofio'n cyntaf sy'n gynio o ddeledu. Ond o boi na ddim yn tynnu, a fi o'na ddim chwaith nes priodi si.
Pryd gawswch chi ddeledu chi'n yn y cartra felly?
Diwad o pan eithon ni fyw i fflat ym Mwllheli ar ôl priodi, diwad 1974.
Ar ôl hynny, nes tyledu newid eich amser hamdan chi?
O, dim gymaint o hynny, dros gen i'n gymaint o hynny, o'r orda byth yn y beth. Na, dwi'n meddwl bod wedi gwneud. Wel, o, dwy radda, wrth gwrs, oedd rhywun yn sbio, prefn oedd rhywun yn sbio cynt, felly. Oedd rhywun yn... am io yna, anpall i gyfres, felly oedd rhywun yn... wneud yn siŵr bod adra i sbio ni. A weithio, dwi'n cofio gweld un peth. O'n i'r rhydd ddiog, jyst mod i'r rhydd ddiog i godi o'n i ta wedi hanaf i 10 yn os. A mi ddechreuodd na ryw ffilm a ryw frenin o Loegar o dwi'n mynd i sbio ar beth fel hyn. Ac o'n i'r rhydd ddiog i ddiffodd y teledu. A mewn ryw 10 munud o'n i wedi, o'n i sylw wedi cael efo choelio i'n llwyr ar y ffilm. A be oedd i, A Man for All Seasons oedd i. Na i byth o faru pidio fy mod i'r hyd i o geddifo fo'n ond achos o'n i wedi gwirionni ni ond dros i afri fo beth o felly fe eisiau rioed neud ati fynd i wylio teledu o ran gwylio lle eithriad ydi bod orwan eitha byth digwydd fod yr hyd i o geddifo teledu sawl o byth digwydd rwan de.
Os gych chi brofiad o sbio ar dyledu mewn lle cyhoeddus?
Nac oes. Mae'n mewn pub, dim ond felly, mewn tafarn. Fedra i'n meddwl bod i wedi mynd i'r dafarn i edrach ar unrhyw raglan, chweith. Na, dim yn sicr dim mewn lle cyhoeddus arall.